esam pārliecināti, ka demokrātijas nolūkos cieņas, demokrātijas nolūkos, tā kā vēlētājs visvairāk balsu ir atdevis tieši mūsu divām partijām, tas ir pirmais solis, kas ir jāizdara. Bet nekāda oficiāla saruna nav, un visticamāk arī oficiāla saruna šobrīd pat, ja godīgi nav iespējams, tā iemesla dēļ, ka pagaidām prezidents nav nevienu nominējis, šobrīd varbūt tikai neformāls sarunas. Īstā saruna sāksies brīdī, kad prezidents izvirzīs premjeramata kandidātu. Šobrīd mēs varam pārunāt to, vai mēs varam atrast kopīgus pieturas punktus attiecībā par programmu izpildi. Un tas arī būs redzējums, tas ir tas, ko mēs solījām saviem vēlētājiem.